Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тры прэзідэнцкія кандыдаты, актывісты іх штабоў, шараговыя ўдзельнікі плошчы сёння на лаве падсудных. КДБ абвяргае звесткі, што падазраваны выканаўца тэракту, шпіталізаваны пасля моцных пабояў. Драма на мяжы. Як сілай разлучылі беларускую сям'ю Гухіных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сёння наведае месца тэракту 11 верасня 2001 года ў Нью-Йорку. Мерапрыемства будзе прысвечана памяці тысяч ахвяраў тэракту ў сувязі з забойствам Усамы Бін Ладэна ў выніку спецаперацыі амерыканскага спецназу. Тэрарыста нумар адзін шукалі каля 10 гадоў. У Рымі сёння праходзіць сустрэча прадстаўнікоў краінаў, якія ўдзельнічаюць у міжнароднай кампаніі супраць рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі. На парадку дня пытанне дапамогі паўстанцам, якія змагаюцца супраць Кадафі. У міжнародную кантактную групу па Лібіі ўваходзяць прадстаўнікі краінаў НАТО, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі і ЗША, а таксама Катару, Лігі арабскіх дзяржаваў і афрыканскага звязу. Міністр замежных спраў Францыі Ален Джупэ паведаміў у часе сустрэчы, што фонд дапамогі лібійскім паўстанцам будзе актываваны на працягу некалькіх тыдняў. У часе сустрэчы ў Рыме па выніках двухбаковых перамоваў паміж дзяржсакратаркай ЗША Гілары Клінтон і міністрам замежных спраў Італіі Франка Фратыні ЗША і Італія заклікалі да тэрміновага спынення гвалту ў Сырыі.
Злучаныя Штаты абвясцілі кропкавыя санкцыі супраць ключавых фігураў і структураў, адказных за цяжкія правапарушэнні ў Сырыі. Я вельмі цаню заклік майго італьянскага калегі да санкцый еўразвязу, якія паводле чаканняў будуць уведзеныя неўзабаве.
Тым часам сырыйскія войскі па чарзе зачышчаюць гарады, у якіх праходзяць масавыя антыўрадавыя выступы. У выніку гэтых аперацый гінуць дзясяткі апазіцыянераў, сотні змяшчаюцца за краты. У забурэннях у Сыры, якія пачаліся напрыканцы студзеня, загінулі прынамсі 560 чалавек. Улады Тунісу выставілі новыя абвінавачанні супраць зрынутага прэзідэнта Бен Алі і ягонай жонкі. Афіцыйнае агенцтва навін Украіны паведаміла, што абвінавачанні, звязаныя з забойствам дэманстрантаў падчас народнага паўстання, якое прывяло да адхілення Бен Алі ад улады ў студзені. Міністэрства юстыцыі краіны заявіла, што Бен Алі і яго жонка Лейла Трабелсі абвінавачваюцца ў змове супраць унутранай бяспекі краіны у падбухторванні да забурэнняў, рабункаў і забойстваў. 14 студзеня Бен Алі збег з большай часткай сваёй сям'і ў Саудаўскую Арабію. Новыя ўлады Тунісу дамагаюцца яго выдачы. У Вялікай Брытаніі сёння праходзіць рэферэндум аб рэформе выбарчай сістэмы. 40 мільёнаў выбарцаў маюць права выказацца за ці супраць прапановы, якая паставіла пад пагрозу адзінства кіроўнай кааліцыі. Рэформа мяркуе адмовіцца ад сістэмы, калі перамагае кандыдат, які набраў бальшыню галасоў. Прапануецца, каб выбарцы размяшчалі некалькі кандыдатаў паводле парадку перавагі падчас некалькіх раўндаў галасавання, пакуль самае непапулярнае не адсеецца, а застанецца адзін самы папулярны. За такую рэформу выбарчага законадаўства выступае лідар ліберал-дэмакратаў, віцэ-прэм'ер Нік Клейг і лідар апазіцыйнай лейбарыйскай партыі Эд Мілібэнд. Прэм'ер-міністр, кансерватар Дэвід Кэмерон, гарачы праціўнік рэформы, ён называе яе незразумелай і несправядлівай. Сённяшні рэферэндум першы ў Вялікай Брытаніі за больш чым 30 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Тры прэзідэнцкія кандыдаты і 19 актывістаў іх штабоў, шараговых удзельнікаў плошчы сёння на лаве падсудных. Працягваецца вялікі судовы канвеер па справе 19 снежня. Пачнём са свежага працэсу. Фрунзенскі суд Менску разглядае справу былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама сяброў штабу Някляева Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты і Сергея Вазняка, ды давераная асоба Рымашэўскага Насты Палажанкі. Усіх іх абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак або ва ўдзеле ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула да 3 гадоў зняволення. Владимир Някляєв пропонував суду увогуле закрити справу про масові безпорядки за відсутності складу злочинства. Однак суд його пропонову відхилив. Пазней ми плануємо почути інші деталі процесу від нашого кореспондента, який знаходиться у судовій залі, а зараз некоторі заяви, які прогучали перед початком процесу. На питання, як він оцінює обвинувачення, Владимир Някляєв відказав.
Обвинувачення що? Є такий жанр, видать, юридична фантастика. Ось це твір, написаний абсолютно у жанрі юридична фантастика.
Про умови утримання у тюрмі КДБ у так званої американці були кандидату в президенти, розказав наступне.
Ну, тюрма як тюрма. Ну, я про що писав Михайлович, що там було, я можу це підтвердити. Але от що дивно, мною це не сприймалося як катування. Розумієте, може бути тому, що вот эта свідомість совєтського чоловіка, я все-таки вирос при той системі, сталінській, для якої чоловік був ніщо. Человека могли просто так забить. Да коллегу могли просто так забить. Какая проблема в том, что его будут скатовать?
Заявил Владимир Някляєв перед початком процессу. Ну а зараз с нами вышел на совесть наш корреспондент Олег Рузделович. Олег, что сегодня прогучало на первом дне процессу, где судят у приватности двух кандидатов у президента Някляєва и Ярмошевского?
Добрый вечер. Ось таки что объяснили перепынок, да. З завтрашнього дня до 10 годин ранці. Сьогодні на процесі поспіли вислухати уже двох обвинувачених. Це Олександр Сядута і це Сергій Возняк. Значить, я нагадаю, що всіх їх обвинувачують у організації групових дій, які грубо порушили громадський порядок, їм погрожають до 3 років зневолення. Значить, і Возняк, і Сядута свою вину признають частково. Вони кажуть, що вони винуваті у адміністраційному, так сказати, частці своїх дій. Тобто вони закликали на мітинг, як адміністративне порушення, але не признають, що дійничали насуперек закону і нечто порушили. То есть частково признаю свою вину. А Владимир Некляєв увогуле свою вину не признає. Він, до речі, тримається у суді вельми годно, і він в основному він стоїть, йому бачить, йому болить спина, але він, перемагаючи боль, вислухує те, що відбувається в процесі. Ну, все.
Ось це опошня інформація нашого кореспондента Олега Грузділовича. Я додам, що у залі суду присутнічують посли Польщі, Литви, часово повірені у справах США у Білорусі Майкл Скенлан. У залі суду не трапили прикладно 50 чоловік. А ось що сказав Єнаць Буравкін, який прийшов у суд.
А як же я мог не прийти, коли судить моєго сябра, видатного білоруського поета. І потім мені ще цікаво, а які ж обвинувачення і на підставі чого пред'явить йому наша білоруська владна Феміда. Бо, наскільки я ведаю Владимира Прокоповича, наскільки я ведаю тієї події, які стали підставою для його затримання, ніякої вини у його перед законом нема. А судить іншодумство, судить за свою, так сказати, позицію, ну, гэта показчик, по-перше, недемократичності, неповаги до чоловічих законів, не тільки ніяких поліцейських законів. Ось хочу поглядіть своїми очами, почути своїми ушами, що у нас називається сьогодні судом.
Это были сподівання Геннадія Буравкіна. Додам, що процес веде суддя Жанна Жуковская. Обвинуваўцам виступає прокурор Андрей Кажеўнікаў. Сэнс обвинувачення, які ён высунуў да актывістаў Някляеўскай кампаніі «Гаварю праўду», што нібыта яны атрымлівалі ресурсы ад замежных фондаў на правядзенне кампаніі, што выкарыстоўвалі надуманыя падставы пра фальшаванне выбараў і, галоўнае, заклікалі на плошчу, каб у выніку дамагчыся санкцыяў. А вот что сказал былы кандидат у президента Виталь Ромашевский, у приватности про то, что его справу объединили с разбором деятельности компании «Говори правду».
Я просто мало разумею, что я роблю на одной лаве подсудных с Некляевым, Федутой, Дмитриевым и Возняком, потому что большая часть того, что засчитывали в обвинувачивании, она просто не отличается мне. Ну, Калинатка, Положанка, мы еще разом шли с привокзальной площади на Костричинскую, то можно разуметь, там, объединять справу в одно, но Так, по щирости, не маю великих ожиданий, не настрою слухать все подробязности компании «Говори правду». И прокурор вельми долго зачитывал обвинувачивания, которые там полтарались. И еще уразили, конечно, молодые хлопчики с БРСМ, которые не заступили на вот моему тату место, якому не хапало места в зале моим своякам. И те шереги, которые были заняты вот этими видовочно низвышейшей эдукацией молодыми людьми, и они на вот нет не зворухнулись, когда я на вопрос закликал, кажу, сябры БРСМ, может кто заступить место там своякам. И никто не сошел из них, ну, нашлися люди просто, которые вступили место про нас моему тату.
Сказав Віталь Ромашевський перед початком судового процесу. Ну, а ось якого рішення чекає від суду Сергій Калякін.
На мой погляд, одне рішення суда, яке може бути відповідати справедливості, це оправдання цих людей по кримінальній справі. Бо максимум, що ці люди порушили, це адміністративний кодекс, і вони удільничали у санкціонованому мітингу. І усі остатні рішення, вони, на мой погляд, не відповідають ні законодавству, ні тому, що відбувалося на цій площі. Ну, я не сподіваюся, що буде прийнято рішення, яке буде відповідати справедливості і законності. На жаль.
Такі сподівання виказав Сергій Калякін.
Портрет на фоні кратів. Обвинувачений і осуджений за площу в очима сябров, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачений більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябров, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих осіб. Усе портрети на фоні кратів на сайті «Свободи».
І у наступній півгодині ефіру портрети Владимира Некляєва, Віталя Ромашевського, Насти Положанки, Олександра Федути, Сергія Возняка, Андрея Дмитрова, Євгена Сакрета, Сергія Козакова, Дмитрія Даруніна, Владимира Лобана. Ну, а зараз ми зв'язуємося з партизанським судом Мінську. Тут уже п'ятий день протягується суд над Андреєм Санніковим і іншими удільниками площі. Атуль Валер Каліновський.
У суді над Санніковим і ще чотирма удільниками площі сьогодні переважно допитували свідків з боку обвинувачення представників різних установ, які нібито потерпіли від демонстрації протесту 19 снежня. Але всі вони не виявили особливого імпету у обвинуваченні опозиціонерів. Больше за то, некоторые отмовлялись от своих ранейших показаний на попереднем следствии. Так, представник Палацу культуры профсоюзов Андрей Александров сказал, что импрезы у Палацы 19 снежня были скасованы не за митингу, а за выборов и подрихтовки новогодних ранишников. Про некие страты в выгляде неотриманной выгоды он отмовился говорить увогуле. Представник Менского метро заявил, что на просто урону 19 снежня от демонстрации оппозиции не было. Дві станції були справді закриті, а полічити упущену вигоду не виявляється можливим. Не казали про урон і представники банків, салону мобільної сувязі, відділення яких були крихи раніше закриті за мітингу опозиції. Навіть водитель автобуса номер 1, який вимушений був змінити маршрут у сувязі з демонстрацією, заявив, що поспів у кінечний пункт на вокзал своєчасово і не стратив своє преміальне. Виступили і свідки з боку оборони. Індивідуальний предпринимальник Олександр Макаєв заявив, що на площу прийшов сам, бо у нашій країні нема вольних виборів і люди мають право на мирний протест, заявив він. І він так само сказав, що не було ніяких закликів до гвалту, ніяких безпорадків. Це політизований, заказний процес. Ці люди покутують за Білорусь, заявив у суді Олександр Макаєв. А підсудний Олег Гнєтчик відмовився від частки своїх показань на попередньому слідстві. Вони були отримані з допомогою тиску. Його допитували без адвоката, по 80 годин заполохували, сказав Гнєтчик. Прогляділи сьогодні на суді і частку відеоматеріалів. Адвокати звернули увагу, що на їх не зафіксовані ніякі сутички демонстрантів з міліцією, що нема місячних лідерів і каністрів з опальною сумісю, про які говориться у матеріалах справи.
Це була інформація від Валера Каліновського. Ну, а з Кастришницького суду в Мінську прийшли звістки про те, що там уже винесені присуди, чергові присуди, і з повідомленням на сувязі Інна Студінська.
Добрый вечер. Только что, вот литерально полгодины тому, судья Алла Булаш вынесла присуды пяти человекам, яких судили у Кастричницком суде. Дивно вот что. беспартийным Протасени и Хомяченко присудили до 3 годов позбавления воли. Дроздов прокурор просил 3,5 года. Але все ж таки присуд был 3 года. А вот активистам молодофронтовцу Олесю Киркевичу и активисту компании «Говори правду» Павлу Виноградову дали 4 года позбавления воли, причем всем обвинуваченным отбывать покарание доведется у колонии узмоцненного режима.
Інна, сёння на гэтым фінальным дні працэсу, відаць, гэтыя ўсе абвінавачаныя, ўжо асуджаныя, мелі магчымасць выступіць з апошнім словам. Што яны казалі? Ці каяліся яны? Як яны расцэньвалі свае дзеянні?
Дарэчы, усе трымаліся надзвычай годна. Вельмі эмацыйна, пранікнёна з апошнім словам выступіў архівіст навукоўца Дмітрий Дрозд. И он сказал, что для его, для историка, то, что он зараз назирая, просто как подарунок лёсу. Быцам бы на машине часу мы перенеслись у 38 год. И он опынулся у клетца только за то, что любит Беларусь. У гэтым месцы суддзя зрабіла ўвагу, маўляў, гаварыць трэба па сутнасці справы. Але Дрозд усё адно казаў пра сталінскія рэпрэсіі, пра фальсіфікацыі на выбарах. І так ён сапраўды сказаў, што ён адседзіць 2 гады, але гэта выкрэсленыя гады будуць. Той вельмі годна трымаўся Алесь Кіркевіч, у апошнім слове ён запытаўся, супраць якой асобы ці маёмасці канкрэтна ён ужо ў гвалт. І лічыць, што не апошнюю ролю ў яго абвінавачванні згуляла яго менавіта палітычная пазіцыя. Так і атрымалася. І вось і Вінаградаў ён сказаў, што застанецца ўсё роўна барацьбітом. Ён адседзіць гэты тэрмін. Вось. Тое самае годна трымаўся праграміст Пратасення, ён, праўда, з вельмі кароткім словам выступіў, але адчуваецца, што чалавек, ну, вось, трапіў, вось, проста некалькі ўдараў ад адчаю нанёс. Таму проста людзі трымаліся сапраўды годна, вельмі, канешне, перажываюць родныя, але таксама кажуць, што вытрымаюць. Гэтыя хлопцы менавіта моцныя духам, і яны вытрымаюць.
Суду паведамляла Інна Студзінская. Я нагадаю, што сёння вынесены ўжо першыя прысуды. Удзельнікі плошчы, 5 удзельнікаў плошчы атрымалі ад 3 до 4 гадоў зняволення. Сёння праходзіў працэс таксама ў Маскоўскім раённым судзе Менску. Там судзілі 6 чалавек. І як толькі мы атрымаем інфармацыю адтуль, яна таксама прагучыць у эфіры. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Суд адхіліў хадайніцтва Владзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня з-за адсутнасці складу злачынства. На 4 працэсах у Менску працягваюцца спробы знайсці доказы беспарадкаў. Сярод падсудных сёння таксама кандыдаты ў прэзідэнта Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Дзмітрыяў, Аляксандр Фядута, Сергій Вазняк і Наста Палажанка, іншыя ўдзельнікі плошчы. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Офала. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь з-за мяжы беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна. Яго сям'ю разлучылі сілай. Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Нямеччыны, міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала сёння завяршыў свой візіт у Вільню сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У часе прэсавай канферэнцыі ў ЕГУ Рональд Пофала адзначыў, што прыярытэтамі ў дачыненнях Нямеччыны з Беларусю з'яўляецца патрабаванне вызвалення палітвязняў і свабода медыяў, а таксама падтрымка дэмакратычных ініцыятываў і беларускіх студэнтаў. З Вільні Тацяна Поклад.
Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Нямеччыны, міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала ў часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Вільні, адказваючы на пытанне журналістаў аб сустрэчах з кіраўніцтвам Беларусі, распавёў. Пасля 19 снежня я размаўляў з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімірам Макеем. Мне найперш было важна звярнуць ягоную ўвагу на вызваленні палітвязняў. Я адназначна сказаў, што ніякіх кантактаў не будзе, пакуль рэжым не выканае гэтага патрабавання. Я вельмі ясна выказаў гэтую нашу пазіцыю. Больш ніяких контактаў не было. Напередодні кіраўнік ведомства Ангела Меркель сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі ў Вільні і заявіў, што ў часе размовы з канцлерам Нямеччыны пачуў ад Ангела Меркель, што для яе асабіста важна выкарыстаць усе магчымасці, каб вызваліць усіх палітвязняў, і што Нямеччына будзе выступаць за вызваленне ўсіх палітвязняў, зняцце ўсіх абвінавачванняў. Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Нямеччыны заявіў таксама, што выбух у метро беларускія ўлады выкарысталі для ўзмацнення рэпрэсій супраць палітычных актывістаў і грамадзянскай супольнасці. У Беларусі ніколі не было дэмакратыі, і да 19 снежня ў Беларусі зусім не было дэмакратыі, а тым болей сёння. Беларусь у нашым разуменні таталітарная дзяржава. Гэта не дэмакратычная сістэма, і мы заўсёды будзем ясна выказваць такую нашу ацэнку ў дачыненні да кіравання Лукашэнкі. На пытанне журналістаў, ці не мае развяз засцярогаў адносна таго, што фактычна адбываецца эканамічны захоп Беларусі Расіі, нямецкі міністр адказаў. Мы звярнулі ўвагу на дамову з мэтай стварэння адзінай эканамічнай прасторы з Расіяй і Беларусю, але мы не можам уплываць на рашэнні краінаў. Беларусь, вядома, знаходзіцца ў вялікай эканамічнай залежнасці ад Расіі. З іншага боку, і не толькі з-за санкцыяў, Беларусь перажывае значныя фінансавыя цяжкасці. Мы назіраем за дачыненнямі Беларусі і Расіі з вялікай заклапочанасцю. Пры гэтым міністр лічыць, што развяз можа зноў вярнуцца да абмеркавання эканамічных санкцый у дачыненні да Беларусі.
З Вільні паведамляла Тетяна Поклад. З вамі Радыё Свабода. 4 траўня на кантрольна-прапускным пункце беларуска-польскай мяжы, што ў мястэчку Славатычы, беларускія памежнікі спрабавалі затрымаць Аляксандра Лукіна, прыхільніка былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава. Аляксандру Лукіну ўдалося ўцячы. Падрабязнасці ў берасцейскага карэспандэнта «Свабоды» Сергея Ягорава.
Александр Лукін – прадпрымальнік з Кобрына. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2010 году ён далучыўся да ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнт Андрэя Саннікава. Сустракаўся з ім і выказваў падтрымку яго выбарчай праграме. На акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня Александр Лукін быў затрыманы і асуджаны на 15 сутак, адбываў пакаранне ў жодзінскай турме. Пазней у адным з інтэрв'ю для Радыё Свабода Александр заявіў, што пасля прэзідэнцкіх выбараў не бачыць перспектывы вяртання ў Кобрын, таму з'ехаў у Францыю, куды перабраліся таксама жонка, Лена і дзеці. Іх спроба прыехаць у Беларусь 4 траўня 2011 году праз памежны пераход Славатычы летне скончылася затрыманнем Аляксандра. Дзеці і іх жонка апынуліся пад прымусам на беларускай тэрыторыі, распавядае жонка прадпрымальніка Алена.
Канечнікі очень доўга праверялі, і каб бы ўжо немножко муж заволнаваўся, каб бы понял, што, возможна, што-то не так. Я бліжа к польскай стороне, уже прычувствовал, што-то может быць не так, і в случае чого, чтоб уже быць на польскай стороне.
Беларускія памежнікі праз некаторы час пабеглі за Лукіным, пілі яго ўжо на польскай тэрыторыі. Польскія памежнікі здзівіліся такому затрыманню, кажа Алена Лукіна.
Они бежали, и как они его рвали, тянули, там ободрали ему руку, у него лицо поцарапано на щеке. Можно подумать, что ловят преступника. Прибежали польские старшие смены, и они уже стали наперекор нашим, его не выпускали, говорят, сейчас приедут еще, говорит, наши главные, будем разбираться.
Пашпорт Александра Лукіна застався у беларускіх памежнікаў. Поляки, тым не менш, пропустили его на тэрыторыю Польши, откуль он поехал в Францию. Яшчэ на памежным пераходзе Алена і Александр планавалі вярнуцца ў Францыю разам, але беларускія памежнікі адмовіліся аддаць дзяцей, якія засталіся, кажа Алена, закладнікамі.
Сказалі, што я бросіла дзяцей, і так як дзеці сейчас знаходзяцца ў іх беларускім ведамствам, на мяне дзяцей нам не дадуць. Бо выглядала, як будто бы яны дзяцей проста ўзялі як заложнікаў.
Пазней Алена вярнулася да дзяцей. Беларускія памежнікі выпісалі штраф за адміністрацыйнае парушэнне. Памежнікі казалі, што яны дарма ўцякалі, на самой справе затрымання нібыта магло быць звязана з нязначным штрафам. Тым часам Александр Лукін накіраваўся ў Францыю.
Гэта былі падрабязнасці пра драматычнае разлучэнне сям'і Александра Лукіна.
Гэта чалавек беларускага адраджэння. Мастак, палітык, заснавальнік і маральны аўтарытэт. Чалавек, які зрабіў Берасці беларускім. Уладзімір Базан у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у нашым вечаровым эфіры, а мы пераходзім да міжнароднай тэмы. І спачатку водгукі нашых слухачоў на забойства тэрарыста номер адзін.
шоу с Бен Ладеном продолжается. Теперь опубликованы материалы самих же американцев, что когда эта группа ворвалась в дом, где жил Бен Ладен, он был безоружен со своей семьей, и они его расстреляли безоружного. А почему? Потому что если бы не расстреляли, то он бы рассказал, как он действовал и какая связь у него с ЦРУ американским. Вот дела были бы. Поэтому они быстренько его уничтожили.
Непонятно, для каких целей убили Бен Ладена. И смогли взять живым. Он мог много рассказать о своих бывших и настоящих контактах со спецслужбами США, Пакистана, Афганистана и других стран. Не говоря об ячейках, законспирированных во многих странах мира. А так наклонили всю Европу, как любит выражаться президент. И в первую очередь Франции и ФРГ. Все последующие события, скорее всего, нужно ожидать в этих странах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Смерть лидера Аль-Каиды Усами Бен Ладена от рук американских специальных сил у надалей застается одной из найважнейших международных темов. Про наступствы смерти террориста номер один для американской и международной политики мы гутарим с Яном Максимюком. Яна, что у связи со смертью Бен Ладена наибольш цікавить международные СМИ?
Это, безумовно, заборона президента США Барака Обамы публиковать здымки забитого Усами Бен Ладена. Некоторые нават сумневаются, что американцы на самом деле нашли Бен Ладена в Пакистане. Кажуть, нема здымков, нема доказу.
А каким чином президент Обама мотивовал свое решение?
Обама сказал, что посмертные выявы Бен Ладена могут быть використаны для закликов до гвалту супраць американцев або, як цитую, инструмент пропаганды. И Обама додал, мы не пустим у ход гэтый материал у якости трофеев. А еще больше растлумачил гэтую причину пресс-секретарь Белого дому Джей Керни.
Гэта фотографії чалавека, які быў забіты стрэлам у твар, дакладней у галаву. Не ў нашых нацыянальных інтарэсах дазволіць, каб такога кшталту выявы, як гэта ўжо здаралася ў мінулым, станавіліся своеасаблівымі іконамі, што выклікаюць антыамерыканскія настроі. Для прэзідэнта прыярытэт нумар адзін – бяспека грамадзянаў США дома і за мяжой. Няма патрэбы публікаваць гэтыя выявы, каб пацвердзіць ідэнтычнасць Усамы Бен Ладена. А інших причин для їх публікації президент не бачить.
Тим часом у інтернеті з'явилися здимки з місця атаки американських спеціальних сил 1 травня у городі Абатабад у Пакистані. Здимки, зроблені пакистанськими військовцями приблизно годину після атаки, показують сам дом, у яким ховався Бен Ладен, закривавлені тіла трьох мужчинів, які були так само забиті під час операції, і рештки американського вертольоту, який попсувався в часі операції, де був узорваний екіпажем.
Одразу после оповедомления об ликвидации Бен Ладена у прессы з'явилися меркования, что некоторые войсковые колы у Пакистане ведали об местознаходжении террориста, але хавали гэта ад американцев. Что на гэта кажуть улады Пакистану?
Выступаючи сёння на прэс-канферэнцыі ў Ісламабадзе, міністр замежных справаў Пакістану Салман Башыр адкінуў абвінавачанні сваёй краіны ў хаванні местазнаходжання Бен Ладена ад амерыканцаў.
To infer that
Виснови, що нехто у нашій виведці або у Раді насамреч забезпечував притулок Усаму Бен Ладену, абсолютно помилкове. У справдності, і гэта признав навіть сам Урад Злучених Штатів, некоторі звістки, які довели до відкриття його нага місця знаходження, походили з обміну інформації поміж нашою виведкою і ЦРУ.
Сказав Салман Башир.
У свете так само были чувать голосы, что американцы повинны были поставить Усаму Бен Ладена перед судом, а не забивать его в Пакистане. И что небыто вся эта операция была незаконной. Что на это отказывает Вашингтон?
У справі Бін Ладена, як здається, американці покористалися законами війни, а не законами миру. Усама Бін Ладен і Аль-Каїда розв'язали війну супроти США, а на війні, як на війні, забивають без суду. До речі, відказуючи на такі сумніви, в американському сенаті 4 травня генеральний прокурор США Ерік Голдер признав, що метою американської спецоперації в Атанабаді 1 травня було забити або схопити Бін Ладена. Але він одразу додав, що Бін Ладен не спробував здаватися. І далі Голдер потлумачив, чому забиття Бін Ладена було законним актом.
Let me make something very clear. The operation in which
Дайте мені нішто вельми виразно розтлумачить. Операція, в якій Усама Бін Ладен був забити, була законною. Ён був керівником Аль-Каїди, організації, яка провела атаки 11 вересня. Ён признав своє саудзільництво. Як ви згадали, ён заявив, що його не возьмуть живим. Операція супроти Бін Ладена була оправданая як акт національної самооборони.
Justified as an act of national self-defense,
сказав Ерік Голдер.
Самая апошняя информация про подзеи у свете и Беларуси на сайте свобода.орг. Мы пропануем таксама взять удел у пытанні, ці выйдзе на волю кто-нибудь с подсудных пасля цяперашніх процессов за плошчу. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Суд отхилил ходайніцтва Владимира Некляева об закрытии справы про массовые беспорядки 19 снежня за отсутности складу злочинства. На 4 процессах у Менску протягиваются спробы знайсти доказы беспорядков. Серед подсудных сегодня так само кандидаты у президента Андрей Санников, Виталий Ромашевский, Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк и Наста Положанка, іншие удельники площи. Закрытие незалежных выданий у Беларуси Евразвяз лечит таким же непримальным, как разгон мирных демонстрантов. Про это заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Офала. Драматичный инцидент отбылся подчас приезда у Беларусь из-за мяжи белорусского бизнесовца Александра Лукина. Его семью разлучили силой.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. У эфиры передача «Портрет на фоне кратов. Кого судять за площу?». Портреты на фоне кратов пишут не журналисты, а люди, которые ведают подсудных, как сябру, коллегов, как давних знакомых. У суде Фрунзенского района Менску судят экс-кандидата на президента Владимира Некляева. До его звертается дочка Эва.
Ну что, Татуля, так и будем с тобой контактовать. Типа телевизоры про Белсат. Это вот так, Радио Свобода. Та давай я спробую тут одну речь сказать. Перші невидатних мужних людей, з якими мені випав гонор познайомитися за всі гетей агульної наші бяди, мені, звісно, вельми хочеться. Гэтак же, як і вони, мужно триматися. Не получиться удари, корсак, як просто і ясно я сказала, ми переживем гэты режим. Мені все хочеться так само сказати щось в этом духу, на кшталт, що і не такое бывало. І плюнуть просто плечо. Але правда у тим, що те, що з тобою робить, і те, що зробить з усіми нами, це саме страшне, що я, чоловік не воєнного покоління, коли-небудь бачив у своєму житті. Перед моїми очима весь час постає одна і та ж картинка, як ти ляжиш, збитий, скривавлений у снезі. Я кожен раз задихаюсь, я просто не можу дихати нормально. А те, що мене не було побач, коли твою жінку тримали за руки, а тебе тягнули по подлозі з реанімаційної палати панчака на вимерлим коридором, я себе ніколи не дарую. Але ось якраз за гэтага ўсяго я з асаблівай яснасцю разумею неабходнасць твайго ўчынку і ўсіх тых, хто пайшоў на плошчу. Таму што нават я да гэта не бачыла, наколькі шырока разласлося глейкае балоцістае зло на Беларусі. Штодзённае, рутіннае зло, якое так уелася ў наше жыццё, што ўжо нават параўнанне сітуацыі з кафкам паспела стаць клішэ. Я хочу тебе сказаць, что это бы вельми гонорусе. Я ж страшно теперь гонорусе на голову белорусами, потому что не глядя на то, что мы вельми любим себе лаять землявость, я нигде и николи не бачила столько упартости и героизма. Это же, как зло стало рутинным, героизм стал практично штуденным.
Цалком допис Эвы Некляевой на сайте «Свободы». Разом з Владимиром Некляевым судять екс-кандидата на президента Виталя Рымашеўскага. Говорить ягоная жонка Наста Рымашеўская.
Здається, все, що я могла розповісти про свого мужа, розповіла я ще до вибору, у снежні минулого року. Як познайомились, як сподобалася мені відвага Віталія, його на умінні захоплятися справами, і його захопити і не інших. Як відкрила йому вельми важливу для політика якость, здольність людям спогадати і дарувати. Хоча є речі, які можуть викликати своїм відмовну реакцію, і він не терпить криводушності, пихливості і дурості. Щирості, прямолінійності Віталія притягує, але з іншого боку народжає ворогів. Тому серед його знайомих нема абияковых до Віталя. Йому або симпатизують, або ненавидять. Віталь ніколи не будує звиш реальних планів. Мети, які він ставить перед собою, завжди конкретні і досягальні. У його є здольність одразу бачити і головне. І головне – робити конкретні кроки по вирішенню шматликих питань. І, відомо, не без допомоги поплечників і сябров. Без їх не було б їм стільки натхнення і сил. Ідея білоруської християнської демократії не без Віталя отримала широке розвиття в нашій країні не в простий час, коли починалися наступи на свободу України, коли знищення мови і культури з боку влади уступило в активну фазу. Віталь шукав вийти з цієї ситуації, яка склалася в країні, шукав як християнський вірник і політичний активіст. Откази на це питання оформилися в вигляді білоруської християнської демократії. Наприкінці травня буде 10 років, як ми побралися шлюбом. Не ведаю, кольки нам визначено на перші годок, аби далі радувати один одного, але ведаю докладно, що це все залежить тільки від Бога. Він дає силу і підтримку на кожне випробування. Може подастися, що я вихваляюся мужем, однак події 19 снежня, реакція і дії моєго мужа підтвердили сказані мною слова і виявили ті якості, яких так не хапає некоторим політикам. Мені і нашій дочці є з ким гноритися. Незадовго до виборів я сказала в одному інтерв'ю, рано чи поздно президентом бачу Віталя. Я не змінила свого погляду, бо Віталь виключний чоловік.
Наста Римашевська – жінка екс-кандидата на президента Віталя Римашевського. На хвилях свободи ви слухаєте передачу «Портрет на фоні крата. У кого судять за площу?». Довірена особа екс-кандидата у президенти Владимира Некляєва Олександр Феодута – активний удільник аналітичних передач у Радіо Свобода. Я передаю мікрофон оглядальнику «Свободи» Юрію Дракохрусту.
Олександр Феодута, якого я по праву старого сябровства називаю Сашам чи Шуріком, широкий чоловік. І не тільки в фізичному сенсі. Він не вписується ні в які звикли категорії куточки айчинного громадського життя. Скажем, всі ведають, що Лукашенко нам на шию посадив менавіте йон. І хоча до гэтай справы былі датычныя многія цяперашнія правадары айчыннай дэмакратыі і ўладары думак, і нягледзячы на тое, што Федута хіба не адзін і прынёс за гэта публічнае, нікому насамрэч не патрэбнае пакаянне, прысуд не падлягае абскарджванню. Вінаваты ён і ніхто іншы. Правда, і найлепшую кнігу пра створанага ім галема таксама напісаў доктар Франкенштайн Федута. Можа, ёсць на чысці густы лепшая, але гэтая кніга – гэта і аўтабіяграфія. Спроба патлумачыць, чаму інтэлектуалы робяцца вучнямі чарадзея. А дарэчы, перад Лукашэнкам, гледзячы па ўсім, ён таксама вінаваты больш за іншых. Ягоная пасадка, пры тым, што ён і на плошчы та 19-га не быў. Апроч іншага яшчэ і асабістая помста. Крыўда, так бы мовіць, за здраду. Хіба за тое, што з усіх сябраў той, ужо дагістарычнай каманды 94-га году, Лукашэнка абавязаны Федуту больш, чым Федута яму. А яшчэ Федута любіць Пушкіна. Любоў Сашы да расійскага класіка прыгадваюць яму ўсе, каму не лянота. Праўда, можа, яшчэ больш любіць, што зусім ужо дзіўнавата, Булгарына, які ў дзяцінстве гуляўся ў касінера ў касцюшкі. Федута пра яго нават кнігу напісаў. І яшчэ пра сучасных беларускіх паэтаў. Здавалася б, калі Пушкін і Булгарын, то якія сучасныя беларускія паэты? І наадварот. Але вось неяк у Сашы яны спалучаюцца. Цесна яму ў ідэалагічна правільных норках. Калі Федуту пасадзяць, гэта будзе вялікая памылка і грэх. Не, лепш бы нікога не сажалі, бо ўся справа яйка выедзенага не вартая. Але пасадзіць Федуту – гэта яшчэ і адабраць у беларускага жыцця яго квітнеючую складанасць, зрабіць яго значна больш прымітыўным і злым. А гэтага і зараз вышэй за дах.
Цалкам допіс Юрыя Дракахруста пра Александру Федуту чытайце на сайце «Свабоды». У суде Фрунзенского району Менску судят Насту Положанку, одну из лидеров Молодого фронта. Про Насту говорит ей поплечница Татьяна Шапутько.
Наста Положанка – девчина-оборонца.
Под таким ником оборонца дзяўчыну ведаюць у электронных сервісах, так яно ёсць і ў жыцці. Крохкая дзяўчына – моцная апора для молдафронтаўцаў, ды і не толькі. Заўжды маючы безліч сваіх праблемаў, наста знаходзіць час кожнага падтрымаць, парадаваць, натхніць. А каму пашчасціць і накарміць цылянку і ці якую іншую смакатою, бо наста – выдатная гаспадыня. Гэта адна з тых нефармальных яскравых рысаў дзяўчыны, якія вядомыя толькі сябрам наста. У СМІ інфармацыя пра Насту з'яўляецца часта. Дзяўчыну выяўляюць беларускую Жанную Дарк, нязломную і адважную. Гэта праўда, але гэта толькі адзін бок Насты. Насамрэч яна вельмі пяшчотная, чулівая, мяккая, элегантная дзяўчына, якая нават на крэсціна патрапіла ў спаднічцы і на абцасах. Немногі ведаюць, што Наста па прыкладзе сваёй матулі, што заўчасна памерла ад хваробы шмат год таму, хацела стаць школьную настаўніцаю. Пад пагрозу выключэння са школы Наста Палажанка змяніла некалькі навучальных установ у 11 класе. Дзяўчыне дазволілі атрымаць сярэднюю адукацыю, але вышэйшая адукацыя ў Беларусі ёй не свяціла. Замест беларускага педагагічнага універсітэта Наста паступіла на дыстанцыйнае аддзяленне ЕГУ па спецыяльнасці паліталогія, бо не захацела з'язджаць з краіны. Аднак дзяўчына не забывае сваёй юнацкай мары і спадзяецца, што жыццё з часам пакажа ёй правільны накірунак – педагогіка ці палітыка. Наста Палажанка прываблівае сваёю шчырасцю і спачувальнасцю. Калі раптам каго-небудзь затрымоўваюць, яна днём і ўночы першая будзе стаяць пад дзвярыма Рауса ці суду з пакунками ежы і цёплую вопратку ў руках. Наста заўсёды побач, калі некаму патрэбна дапамога. Зараз падтрымка неабходна Насці. Абаронім яе.
Актывістка Маладога фронту Тацяна Шапуцька пра Насту Палажанку. У суде Фрунзенскага району Менску судзяць Сергія Вазняка, які падчас прэзідэнцкіх выбараў працаваў у штабе Владзіміра Некляева. Пра яго гаворыць Алексей Елісеев, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет».
З дзяцтва Сергій мечтал быць афіцэрам. Апрятнасць, выправка, дысцыпліна, адказнасць, вернасць долгу і прысягі – эти внешні і внутрэнні атрыбут афіцэрскай жызні арганічна прысущы яму. Акончыў сэднюю школу, Сергій паступіў на танкавы факультэт Свердловскага военно-политического училища, которое окончил с отличием. Офицерскую службу начинал в группе советских войск в Германии. Сделал блестящую военную карьеру. Был замполитом роты, секретарем комитета комсомола ракетного дивизиона, помощником начальника политотдела отдельного танкового полка. В 26 лет стал офицером политотдела 2-й гвардейской танковой армии. В 1989 году Сергей был переведен служить в Бобруйск, в политотдел 5-й гвардейской танковой армии. С этого периода его жизнь связана с Белоруссией. В конце 90-го года, в возрасте 28 лет, уже был назначен старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского военного округа. Переехал жить в Минск. В 91-м году, после запрета деятельности партии комсомола, посчитал, что сохранение верности своим политическим убеждениям есть синоним сохранения верности воинской присяге офицерскому долгу. Еще оставаясь на военной службе, в капитанских погонах, возглавил оргкомитет за возрождение белорусского комсомола. В 92-97 годах был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. В этот же период начал осваивать новую профессию – журналистику. Работал корреспондентом газеты Министерства обороны «Во славу Родины». Уже через полгода, не имея журналистского образования, был назначен редактором отдела и членом редколлегии этой газеты. Тогда же получил воинское звание майор. И тут вновь пришло время нелегкого нравственного выбора. В 1993 году в силу вступил закон, запрещающий военнослужащим членство в политических партиях. А Сергей в то время уже активно работал не только в ЛКСМБ, но и в партии коммунистов Беларуси, ныне Белорусская партия «Левый справедливый мир». Пришлось выбирать между офицерскими погонами и партийным билетом. И решение было принято такое, какое всегда присуще Возняку. Он уволился из армии, не дослужив 2 года до льготной пенсии, только чтобы не выходить из партии. Такой он человек. Сергей был арестован утром 20 декабря 2010 года. Отсидел 41 сутки в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Это обвинение рассыпалось. Сейчас его судят по мягкой, в кавычках, 342-й статье Уголовного кодекса вместе с Владимиром Некляевым и другими коллегами по демократическому движению. Но мы знаем, что и на суде он будет держаться так, как держится всю свою жизнь, по-офицерски.
Алексей Елисеев, намесник старшини партии «Справедливый свет», про Сергея Возняка.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Суд отхилил ходатайство Владимира Некляева об закрытии справы про массовые беспорядки 19 снежня из-за отсутности складу злочинства. На четырех процессах у Менску протягиваются спробы знайти доказы беспорядков. Серед подсудных сегодня так само кандидаты у президента Андрей Санников и Виталий Ромашевский, Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк и Наста Положанка, інші удельники площади. Закрытие незалежных выданий у Беларуси Евразвяз лечит таким же непримальным, как разгон мирных демонстрантов. Про это заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Офала. Драматичный инцидент отбылся подчас приезда у Беларусь с-за мяжи белорусского бизнесовца Александра Лукина. Его семью разлучили силой.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судять за площу?». У суде Фрунзенского района Менску судят Андрея Дмитриева, керовника передвыборчего штаба Владимира Некляева. Про его написала активистка кампании «Говори правду» Варвара Котова. Ее допис читая Алена Тиханович.
Андрей Дмитриев не новичок у белорусской политики. Але, як публічная фігура, безумоўна, новы для яе персонаж. Нечакана гучна ён заявіў пра гэта год таму, што прынцыпова не асабістымі прэтэнзіямі з трыбун, а тэхналогіямі, якія забяспечылі выніковасць дзеянняў. Размова пра кампанію «Гавары праўду». Андрэй апынуўся ля самых вытокаў ініцыятывы, якая стала ў момант вядомая не ў адной сталіцы, а ва ўсёй краіне. І не толькі палітычна ангажаванай публіцы, але і не ўцягнутым у палітыку людзям. Кампанія выклікала як цікавасць, павагу, падтрымку, так і падазронасць, пагарду, супрацьдзеянне. Усё ў адным. І гэтае адно выявілася зусім новай і нечакана яскравай сілай. Перед выборами 2010 года Дмитриев не имел особливого энтузиазма. Мерковал, что они пройдут еще горш, чем попередние, коли народ нечакано подтримал оппозицию, а та не зразумела, что с гэтым робить. Именно вид тады, коли про реальную политику думалось меньше за все, лёс звел с Александром Федутом. Познаёмиться он хотел давно, читал его книги, блог, а тут раптом выиграл придуманный политологом конкурс. Призом стали книга за аўтографам и обед у двоих. Падчас нечаканага знаёмства зразумелі, шмат што яны ацэньваюць аднолькава, супалі погляды на развіццё прынцыповых палітычных момантаў. Ёсць разуменне ў аналізе сітуацыі ўнутры ўлады і апазіцыі, дзяржавы ў цэлым. Паступова, аднак, хутка прыйшлі да высновы, можна паспрабаваць зрабіць нешта прынцыпова новае. Не партыю, а ініцыятыву ці грамадскую кампанію. Так з'явілася «Гавары праўду». Што важна, незалежна ад супрацьлеглых ацэнак, яе ўспрымалі такой пляцоўкай, якая прынцыпова адрознівалася ад традыцыйных апазіцыйных структур. Вартасць «Гавары праўду» не пераставаў цвердзіць Дмітрыеў у тым, што яна масава і мэтанакіравана імкнулася далучаць да сваёй дзейнасці насельніцтва, уцягваць яго праз вырашэнне лакальных задач і праектаў у разуменне тыповых праблем краіны. І свайго каманда дасягала. Пасля пагрому кампаніі 18 траўня 2010 году Дмітрыеў зразумеў – усё сур'ёзна, па вераб'ях так не лупяць. Менавіта тады стала ясна – стратэгія кампаніі «Гавары праўду» на пачатак незваротных зменаў у краіне – слушная.
Цалкам допіс пра Андрэя Дмітрыева чытайце на сайце «Свабоды». У маскоўскім судзе Менску пачалі судзіць Яўгена Сакрэта. Пра яго распавядае сястра Ірына Латышава. Яе допіс чытае Валянціна Аксак.
Яўген нарадзіўся ў Менску 3 кастрычніка 1966 году. У школе вельмі добра вучыўся, ніводнай тройкі ніколі ў яго не было. У старэйшых клясах, калі ягоныя аднагодкі збіраліся кампаніямі і брынкалі на гітарах, Жэня запоем чытаў кнігі. Я ўжо не памятаю, што гэта былі за аўтары, але ў свой час наш бацька падабраў вельмі добрую бібліятэку, у асноўным з класічных твораў. Наш тата быў вельмі прасунуты, як на тыя часы чалавек. Ён заўсёды быў беспартыйны і вельмі часта выказваў даволі смелыя меркаванні наконт гісторыі, уладаў, палітычнага ладу нашай краіны ды іншых дзяржаваў. Бадай, менавіта ад бацькі ў майго брата з'явіліся першыя парасткі вальнадумства. Часам мы яшчэ школьнікамі слухалі з ім забароненыя ў тыя часы радыёстанцыі, кшталту «Радыё Свабода», «Бі-Бі-Сі» ды іншых. – Іх тады моцна глушылі, але пачуць было можна. Прыносіў бацька і забароненыя тады кнігі. Адзін дзень Івана Дзянісавіча Александра Салжаніцына, дзеці Арбата Анатоля Рыбакова. Ці то ад вялікай колькасці прачытанай літаратуры, ці то яшчэ чаму з брата пачалі выскокваць вершы. Адзін за адным. Прычым яны атрымліваліся ў яго ў нейкай авангарднай манеры, вельмі своеасаблівай, нават і не ведаю, з чым параўнаць. Прозу ён таксама спрабаваў пісаць. Але бацькі неяк абыякава і няўхвальна паставіліся да ягонай пробы пяра. Тата сказаў, што ў стральца і ў музыкі хлеб невялікі. Мама пагаджалася з татам. У выніку брат паступіў пасля школы на вельмі практычную і даволі актуальную спецыяльнасць – лесапаркавая гаспадарка у тэхналагічны інстытут. Але навучанне ў ВНУ перарваў прызыў на вайсковую службу. Ваеннай катэдры ў тэхналагічным тады не было. Служыў сумленна, атрымаў нават грамату ад камандзіраў за пільнасць, знайшоў у аднаго салдата схаваныя патроны. Брату вельмі падабалася ўдзельнічаць у армейскай мастацкай самадзейнасці. Ён спяваў, граў на гітары, складаў вершы. Пасля службы брат працягнуў навучанне ў інстытуце. Шчыльна пасябраваў з беларускамоўнымі студэнтамі. Алесь Гуркоў дагэтуль сябруе з маім братам. Менавіта дзякуючы Алесю я і даведалася пра праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і «Салідарнасць», якія дапамагаюць нам цяпер, за што ім вялікі дзякуй. Памятаю, калі паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй разгарэўся нацыянальны канфлікт і загінулі людзі, Яўген купіў кветкі і прынёс іх да пасольства пацярпелай рэспублікі ў Менску. І заўжды перажываў за лёс Беларусі. Казаў, што ў беларускага народу няма правіцеля, якога народ заслугоўвае.
Ірына Латышева пра свайго брата Яўгена Сакрэта. Наступны эсэ пра зняволенага Сергея Казакова напісала ягоная сяброўка Ганна. Яго зачытае Алеся Залеўская.
Сергей нарадзіўся ў Расіі, але яшчэ ў гадавалым узросце пасля разводу бацькоў вярнуўся з мамай на яе радзіму ў Менск. З дзяцінства праявілася ягоная творчая натура. Яшчэ ў малодшых класах школы спрабаваў напісаць кнігу, фэнтэзі. На жаль, не дапісаў, натхненне пакінула, як тлумачыў Сергей. У школе быў удзельнікам клуба вясёлых і знаходлівых, завадатарам і ініцыятарам шматлікіх конкурсаў, цікавых спраў. Выхоўвалі Сергея маці і бабуля. У сям'і яшчэ расла малодшая сястра. У 16 гадоў пайшоў працаваць, каб дапамагаць маці. Як сам тлумачыў, не хацеў сядзець у мамы на шыі. Не грэбаваў ніякай працы. Грузчыкам, на будоўлі, развозіў садавіну гародніну па крамах. Вельмі любіць чытаць, глытае фантастыку. Але галоўнае захапленне Сергея – музыка. Граць на гітары і бас-гітары навучыўся самастойна. Быў гітарыстам у беларускамоўных рок-гуртах. У адным з іх граў да самага арышту. Гэта быў яго любімы занятак, у які ён укладаў душу. Меў сур'ёзны намер паступаць вучыцца ў музычную навучальную ўстанову, але не выйшла. Нягледзячы на адсутнасць музычнай адукацыі, музыкант ён ад Бога. Сергей заўсёды надзвычай імпазантна выглядаў на сцэне, у яго вельмі адметнае запамінальнае аблічча. Сергей – адзін з самых адкрытых і шчырых людзей з усіх маіх сяброў і знаёмых. У ім надзвычай гарманічна спалучаецца фізічная і духоўная прыгажосць. Ён ніколі не мог злавацца на людзей, але заўсёды казаў наўпрост, што думае пра чалавека, часцяком пакутаваў за сваёй прынцыповасці. Калі мы з Сергеем пазнаёміліся, яму было 18. Здаецца, не так і шмат. Але ён ніколі не рабіў паспешлівых высноваў, заўсёды ўзважваў кожнае слова. У мяне было адчуванне, што ён значна старэйшы за свае 18. У яго не было юнацкага максімалізму. Ён заўсёды быў гатовы даць параду, дапамагчы, падтрымаць. Сергей быў актывістам кампаніі «Еўрапейская Беларусь». 27 студзеня Сергея забралі з працы. Ён паспеў паведаміць, што яго вязуць на Акрэсціна. Зараз яго трымаюць на Валадарцы. Прышлі з ператрусам не толькі да Сергея і маці, але і да бабулі. Забралі кампутары і Сергея, і ягонага дзядзькі. Маці Сергея, Ганні Віктараўне, тыдзень таму дазволілі спатканне. Казала, што ў яго праблемы са здароўем. У вязніцы ў 19 гадоў узняўся ціск, перахварэў на ангіну. Але і на спатканні трымаўся вельмі бадзёрам. У лістах таксама піша, што ўсё добра і цудоўна. Мама нават пажартавала, маўляў, паверыла б, што піша з санаторыя, каб не штампік на канверце. Сярожавы сябры нават напісалі пра яго песню.
Эсэ пра зняволенага Сергія Казакова напісала ягоная сяброўка Ганна. Сергія судзяць у судзе Маскоўскага раёну Менску. У гэты ж дзень і ў гэтым жа судзе судзяць Дмітрыя Дароніна. Пра яго напісала маці Галіна Дароніна, чытае Інна Студзінская.
У нас вялікая дружная сям'я, васьмёра дзяцей. Чацвёра непаўналетнія. Ад Дмітрый другое дзіця ў сям'і. На старэйшых заўсёды палягала адказнасць за малодшых. З Дзімам ніколі не было праблем. Спакойны, ураўнаважаны, вельмі адказны хлопец. У дзяцінстве чым толькі не захапляўся і футболам, і плаваннем. Пасля школы вывучыўся на слесара, аслужыў у войску. Пасля заканчэння профтэхвучэльні працаваў разам са мной на маторным заводзе. Але паўгода таму перайшоў на МАЗ. Там заробак вышэйшым. Бацька ў нас інвалід першай групы па зроку, працуе ў таварыстве сляпых. Заробак у яго невялікі. Дзіма вельмі дапамагае нам матэрыяльна. Ягоны заробак ідзе ў вялікую сям'ю. Летась атрымалі новую кватэру. Мэблю набылі ў крэдыт, а Дзіма яго выплачваў. Купіў кампутар для малодшых дзяцей. Па натуры Дзіма дамасед. Пасля працы ў выходныя дні ўсё сядзіць за кампутарам. Палітыкай не цікавіўся. 19 снежня разам з сябрамі быў у цэнтры гораду. Сябры недзе згубіліся, пайшлі па піва, а Дзіма разам з натоўпам апынуўся на плошчы. Яго 19-га затрымлівалі, 3 гадзіны пратрымалі ў пастарунку і ўначы адпусцілі. А 14-га сакавіка да яго прыйшлі на працу і забралі. Маўляў, вылічылі па відэаздымцы. Да хаты прыйшлі з ператрусам. Забралі чамусьці Дзіміну шапку і вінчэстэр. У Дзімы вельмі шмат сяброў. Неяк звычайна людзі сябруюць з адным двумя чалавекамі, а ў яго сябры армейскія, сябры з вучэльні, чалавек 8. Зараз яны вельмі дапамагаюць нашай сям'і, падтрымліваюць і маральна, і матэрыяльна. Перадачы Дзіму насілі на валадарку. Калі мы атрымалі новую кватэру, самі арганізавалі пераезд, самі ўсю мэблю сабралі. Заўсёды дапамагаюць і на лецішчы, і гароту скапаць, і дроў насекчы. Зараз Дзіма піша бадзёрыя лісты, што ў яго ўсё ў парадку, пачуваецца добра. Але ж я ведаю, што ён ніколі не будзе скардзіцца, будзе мужна трымацца. Такі ў яго характар. 19 красавіка у Дзімы быў дзень народзінаў. Аднесла яму вялікую перадачу, а больш за 30 кілаграмаў у месяц не прымаюць. Але ж у камеры разам з ім сядзяць хлопцы, якім нічога не перадаюць. Калі б напісаў прозвішчы, каму не носяць перадачы, аднесла б яшчэ. Мы ў шматдзетнай сям'і прывыклі дзяліцца з усімі.
Пра Дмітрыя Дароніна, ягоная маці Галіна Дароніна. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». В суде Московского району Менску судят Владимира Лобана. Про его написала Светлана Лобан, сестра-двойнятка. Читая Олеся Залевская.
Мы с Володем двойняты. Таму вельмі блізкія паміж сабой, разумеем адзін аднаго, перажываем. На жаль, мы з Владзімірам рана засталіся без бацькоў. Жылі заўсёды даволі сціпла, раскошы асаблівай не было. Таму вельмі рана давялося стаць дарослымі, самім зарабляць, самім пра сябе клапаціцца. І хоць мы нарадзіліся ў адзін дзень, я заўсёды адчувала сябе нібыта ягонай старэйшай сястрой, адказнай за яго. Ён пад характары вельмі спакойны, ціхі, памяркоўны, але вельмі добры, спагадлівы, бескарысны, станоўчы, як кажуць усе суседзі, знаёмыя. Я па натуры больш актыўная і заўсёды яго падштурхоўвала. Я настаяла на тым, каб пасля службы ў арміі Володя паступіў у ВНУ, каб атрымаў вышэйшую адукацыю. Калі пасля заканчэння тэхналагічнага універсітэту вярнуўся ў Верхнядзвінск, папрацаваў тут, а заробкі ў нас зусім малыя. У яго зарплата была 500 тысяч. Літаральна выштурхнула яго ў Менск. Хоць зараз вельмі перажываю, мне яго не хапае. Не столькі нават мне, колькі нашаму пляменніку, 16-гадоваму Сашу. Наша старэйшая сястра памерла, і я зараз апекуюся Сашам. У хлопчыка зараз пераходны ўзрост, мне з ім цяжкавата. Адчуваю, што не хапае Сашу менавіта мужчынскага выхавання, мужчынскага ўплыву. Так бы мовіць, без Вовы адбіваецца ад рук. Володя заўсёды быў за праўду, за справядлівасць. Я думаю, што і на плошчы ён апынуўся таму, што яму не дазволілі прагаласаваць на прэзідэнцкіх выбарах. У Менску на выбарчым участку яму параілі ехаць галасаваць у Верхнядзвінск па месцы рэгістрацыі. Ён раззлаваўся, бо да Верхнядзвінску 300 кіламетраў, і пайшоў на плошчу. Быў затрыманы пры разгоне акцыі 19 снежня. Адразу ж адбыў 10-суткавы адміністрацыйны арышт на Акрэсціна. А потым яго адразу ж палічылі падазраваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Мае сяброўкі, якія добра ведаюць Вову, нагледзеліся беларускага тэлебачання, чыталі ў газетах, што Володзя біў шыбы, нападаў на міліцыянтаў і не могуць у гэта паверыць. Ён такі ціхі, спакойны, станоўчы. У лістах Володя піша: «Раз так склалося, треба нести свой крыж». Турму ён успрымае як выпрабаванне, наканаванае яму лёсам. Духам ён не падае, нас падтрымлівае. Лісты піша бадзёры.
Святлана Лобан пра свайго брата, вязня Владзіміра Лобана. Цалкам все допісы пра палітвязняў, якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.